Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Binatikos ng mga nakakataas na opisyal ng katutubong komunidad ang naging agarang pagtugon ng pamahalan sa deklarasyong isinagawa ng makasaysayang pagpupulong sa isyu ng pagkilala sa mga katutubong Australiano sa saligang batas. May 250 kinatawan mula iba't ibang bahagi ng Australia ang nagtipon sa Uluru at ang ulat ng naging pagtitipon kaugnay ng nabot na pagkakasunod takdang isumite sa mga politiko sa katapusan ng Hunyo. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Kulang-kulang isang linggo matapos ang makasaysayang pagtitipon ng grupo ng katutubong Australiano, halo ang naging reaksyon. Inirekomenda ng pagpupulong sa Central Australia ang pagbuo ng Federal Parliamentary Body na siyang magbibigay ng payo sa mga politiko, sa mga polisa, kalakaran, kaugnay ng First Peoples. Sa pakipag-usap sa Q&A ng ABC, sinabi ng co-chair ng Referendum Council at chair ng Lewitcha Institute, Pat Anderson, na papanahon nang mabigyan ng tinig ang mga katutubong Australiano. Sa kabilaan niya ng 1967 referendum, kung saan mayorya sa mga Australianong bumotong mapabilang ang mga Aboriginal and Torres Strait Islander sa census at pahintulutan ng pamahalang federal na magsagawa ng batas para sa kanila, wala anyang gaanong naging pagbabago.
In 67, we asked to be counted. In 2017, we're asking to be heard. We are voiceless and powerless in our own lands. This is our country. We've been here for 60,000 years. There has to be substantive change, structural change that will make a difference. We've been asking for this, nothing is new, since prior 1840, and nobody listens and hears us. I don't understand that. What is it that we're not saying that you can't understand? I'm hopeful that this is an opportunity. I think Australia is ready for it. I think we're mature enough and sophisticated enough to have this, what might be a difficult conversation, but for goodness sake, let's have it and be done with it.
May ilang pagkakataong naging tensyonado ang mga talakayan sa Uluru, kung saan may ilang mga delegate ang nag-walk out kaugnay ng kahilingan para sa isang kasunduan o treaty. Ayon sa founder ng Cape York Partnership, Noel Pearson, ang napagkasunduang strategiya ay ang pagbuo una sa lahat ng isang Indigenous Advisory Organization.
There's two doors here. We're going to go through one, the constitutional door, and then we go through a treaty and agreement door. We were asked to consult on a voice to parliament, head of power, etc., including agreement making. And this strategic consensus around the 12 dialogues and reached at Uluru last week was we've got to go through the constitutional door first and create a voice that is then in a position to sit down with parliament and do agreements. That's the logic. Through one door first, and then we approach the other door.
Iba-ibang naging reaksyon sa ideya, kung saan agad tinutulan ng ilang mga politiko mula Partido Nationals. Nagbabalang leader ng Partido Nationals, Barnaby Joyce, na maaaring ma-destabilize ang suporta sa Uluru Statement, isang bagay na isinang-ayunan ng punong ministro. Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, kailangan ng suporta ng mayorya upang magkaroon ng anumang anyo ng pagbabago, kabilang ang pagkilala sa saligang batas.
So a referendum demands politicians to lead, and we will. But a successful campaign for constitutional recognition must ask Australians to acknowledge the humanity of their neighbour, their fellow Australians, and harness support for the proposal with as much resolute solidarity and unity as the campaigners of 67 did 50 years ago.
Ngunit sa naging talakayan sa ABC, hinamo ng mamahayag Stan Grant ang mga politiko na ibigay ang kabuang nararapat para sa mga Australiano.
I think our politicians sell us short as a nation all the time. I don't think that there is enough faith in the capacity of Australians to understand and decide for themselves. Australians decide what Australia is. We define Australia. The other thing you don't want to underestimate is the persistence and the patience of our people. Don't underestimate the goodwill of Australians and don't underestimate the patience and persistence of our people because they're not going away.
Nakatakdang magpulong ang referendum council sa darating na linggo kung saan kanilang isasaalang-alang ang Uluru Declaration bago tuluyang isumite ang kanilang ulat sa punong ministro Malcolm Turnbull at lider ng opposition Bill Shorten bago katapusan ng Hunyo.